Čia Delfi Plus.
Šveicarai – laisvi, iki dantų ginkluoti ir turtingi. Antra dalis. Autorius – Giedrius Petkevičius, sausuolis. Pirmoje dalyje skaitėte apie karingus ir drąsius Šveicarijos gvardijos karius. Dabar nusikelkime į 20-21 amžių. 1930-aisiais šveicarai turėjo akstiną pradėti nerimauti. Pietuose kaimynai italai ėmė vis dažniau dėlioti teorijas apie buvusios didybės atkūrimą. Šiaurėje buvo galima stebėti naujojo reicho gimimą su tam tikromis teritorinėmis, gyvybinės erdvės ir panašiomis pretenzijomis. Šveicarijos bankininkystės tradicijos užgimė apie 1700-uosius, kai Europos didikams darėsi nesaugu visą kapitalą laikyti prie savęs, o karingi kalniečiai, nekartą įrodė savo pažado vertę, atrodė tinkama vieta turtams slėpti. 1934-aisiais Šveicarija išleido federalinį bankų aktą, kuriame įstatymiškai įtvirtinta prievolė laikytis besąlyginio klientų slaptumo ir konfidencialumo taisyklių. Neutraliai raištinga Šveicarija karingo nacionalizmo siuto apimtoms didžiosioms kaimynėms buvo kaip rakštis. Pridurčiau auksinė rakštis. Jau prieš antrąjį pasaulinį karą sklido gandai apie nesuskaičiuojamas aukso, brangakmenių, grynųjų pinigų atsargas slaptose kalnų saugyklose. Ir visa tai kažkokioje sūrių ir karvučių karalystėje su 4 milijonais gyventojų. Būtent tiek jų buvo 1930-aisiais. Žinoma, protingesni, o tokiais reikėtų laikyti nacių Vokietijos karinius planuotojus, suprato, kad viskas netaip paprasta, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Matomi fortai, įtvirtinimų linijos slėpė ir dar kai ką. Šveicarai paruošė staigmenų bet kokiam priešui. Kiekvienas kelias, tiltas, tunelis buvo užminuotas. Sutriuškinus šveicarus, mūšiuose šalis turėjo tapti nepereinama ir nepervažiuojama akmenų krūva. Suprantama, su poje palaidotais priešais. Ginti šveicarai pasiruošė skrupulingai ir be jokios abejonės priemaišos. Po Wehrmachtų tankų vikšrai skritus Prancūzijai, Henri Guisanas, Šveicarijos ginkluotojų pajėgų generolas, pareiškė, kad kariuomenė priešinsis bet kokiai, bet kurio priešo invazijai. Vėliau atsitrauks į Alpėse paruoštas pozicijas ir priešinsis ten. Kai pasibaigs šaudmenys, priešinsis durtuvais. Šalies gyventojams duotas nurodymas nevykdyti bet kurio Šveicarijos pareigūno įsakymo pasiduoti, net jeigu kartais toks įsakymas būtų paskelbtas. Karas turi tęstis, kol neliks agresoriaus arba neliks šveicarų. Dar 1937-aisiais Adolfas Hitleris teigė, kad gerbė šveicarų neutralitetą, tačiau apetitas kyla valgant. Todėl jau 1941-aisiais susitikimo su Musoliniu metu kalbėjo tiesiai. Šveicarija turi labiausiai šlykščius ir apgailėtinus žmonės bei politinę sistemą. Tardamas šiuo žodžius, Hitleris ruošė planą Tannenbaum – invazijos į Šveicariją – operaciją. Reikėjo tik duoti įsakymą ir 11 vokiečių bei 15 italų divizijų būtų kirtusios sienas. Alpių kalnų šlaitai būtų nusidažę krauju upėmis. Tačiau Hitleris įsakymo nedavė. Kai kurie sako, kad šveicarai naudojo dabar dažnai aptarinėjamą atgrasimo taktiką, tačiau patys šveicarai taip nemanė. Vokiečiams netyčia pažeidus Šveicarijos oro erdvę, pakilę šalies naikintuvai nutupdė vokiečių lengvąjį bombonešį Do 17. Kai iš karto 36 vokiški Henkel 111 lėktuvai kirto valstybės oro sieną, šveicarai du iš jų numušė. Vokiečiai vis kartojo savo reidus, šveicarai numušinėjo pažeidėjus. 1940 birželį numušta 11 Luftwaffe orlaivių. 1944 metų balandį dėl techninio gedimo Šveicarijoje buvo priverstas nusileisti slaptas vokiečių lėktuvas BF-110G4R7 su eksperimentinė įranga bei slaptais vokiečių priešlėktuvininkų kodais. Naciai parengė lėktuvo perėmimo operaciją, kuriai turėjo vadovauti garsusis diversantas Otto Skorzeny. Tačiau šalių diplomatai susitarė ir vokiečių ambasados darbuotojų akise šveicarai lėktuvą sudegino. Už nepatogumus šveicaram buvo pažadėta 12 naujutėlaičių Messerschmittų. Deja, jie gauti su visiškai išteklius išnaudojusiais varikliais. Už tai bankininkų šalies atstovai 1951-aisiais iš Vokietijos išsireikalavo piniginę kompensaciją. Karui artėjant į pabaigą, Europą užtvindžius sąjungininkų pajėgoms, prasidėjo Šveicarijos oro erdvės pažeidimai jau iš pastarųjų pusės. Tačiau neutralitetas reiškia neutralitetą. Šveicarai sėkmingai pradėjo gaudyti ir šiuos oro pažeidėjus. Taip, su priverstiniais tupdymais ir nepaklusniųjų numušimu. Žinoma, daugybė incidentų, pradedant miesto bombardavimu ir baigiant žuvusiais amerikiečių bei britų pilotais. Galiausiai viskas nurimo. Šaltojo karo metu Šveicarija dar labiau apsikasė, militarizavosi ir turtėjo. Buvo net atlikti skaičiavimai ir pradėti teoriniai šveicariškos atominės bombos kūrimo darbai. Jie apleisti tik 1988-aisiais. Sovietinė imperija žlugo. Per vakarų pasaulį septynmyliais žingsniais ėmė ristis progresyvios globalumo idėjos. Neaplenkė jos ir Šveicarijos. Armija nuolat mažinama. 2017 metais jo struktūra sudarė 120 tūkstančių žmonių. Atsirado judėjimas už Šveicariją be armijos, o gynybos finansavimas nesiekia 0,7% nuo BVP. Militarizmo pabaiga – ne visai. Nedidelė valstybė, kurioje gyventojų tris kartus daugiau negu Lietuvoje, savo jau sukurtoms ir išvystytoms pajėgoms skiria 4,8 karto daugiau lėšų gynybai negu pajėgas vystanti Lietuva. 2013 metais daugiau negu 73% balsavusių šveicarių referendumo metu atmetė iniciatyvą atsisakyti šauktinių. Ir svarbiausia, praktiškai kiekvienas namų ūkis Šveicarijoje yra prifarširuotas ginklų. Priešų invazijos metu į jį šaudys ne bet kas. Daugelis statinių, esančių strateginėse vietose, turi neplonesnes kaip 40 cm sienas ir sustiprintas perdangas. Štai iš ten į priešą ir šaudys kiekvienas gerai pasirengęs šveicaras. Garbę būti laisviems ir turtingiems reikia apginti.
Klausyk Delfi Plus.